В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Готово ли море принимать туристов? Есть ли аномалии в Черном море у берегов Крыма? Безопасно ли будет купаться во время летнего сезона? Какие риски для крымской экологии? И занимается ли крымская власть решением этих вопросов? Все это мы обсудим в сегодняшнем эфире. Радио Крым Реалии. Тема программы «Канализация в море. Туристы в Крым». С вами Катерина Некречи. Начинаем.
Прямой эфир.
Я напомню, что это радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас на 105.9 FM круглосуточно в интернете на сайте Крым Реалии. Смотрите наши видеотрансляции на YouTube и Фейсбуке. Для этого достаточно найти Крым Реалии. У нас есть также новость о том, что вот с 1 июня нас не будет слышно и прекращает, собственно, вещать вот 549 АМ. Эти средние волны, где мы с вами встречались полчаса утром, полчаса днем. Но это значит лишь то, что это перерыв, считайте его там условными летними небольшими каникулами, и мы вернемся обязательно на средних волнах уже на своей частоте, и где будет круглосуточное вещание радио Крым Реалии. Ну и к теме эфира.
Тема дня.
Значит, я думаю, что тут, в принципе, да, есть информация для всех нас, для тех, кто живет в Крыму, это прям очень важно, для тех, кто собирается приехать или периодически приезжает, или навещает родственников, или приезжает как отдыхающий, для тех, кто сопереживает, хотя и не приезжает, да, мы все понимаем, что тема стоков и того, что выливается в море, да, в результате вот такого решения человеком, что так необходимо делать, а это все влияет, безусловно, на экологию. Это все влияет на экологию и с легкостью может повлиять на наше с вами здоровье, да. Вот, собственно, есть такое издание «Примечание», которое попросило комментарий на этот счет, да, у служб, которые в Крыму этим занимаются, и вот, собственно, что нам говорят из этих интернет-страниц крымские чиновники. Пока в Крыму нет массового наплыва отдыхающих, в пробах морской воды специалисты Роспотребнадзора не обнаружили аномалии. Из всех проб, отобранных на сегодня, у нас фактически нигде нет отклонений качеств морской воды, заявила примечанием руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора российского по Крыму и Севастополю Наталья Пинковская. Как правило, все отклонения начинаются, когда вода прогреется до определенного уровня и рекреационная нагрузка возрастает. По ее словам, пляжи, где выявлены несоответствия, закрываются, а работать начинают только после устранения причин. Уточнить, где это именно, да, какое побережье в Крыму вот сейчас находится под угрозой, и где уже, может быть, встретились такие истории в этом сезоне, а какой берег самый чистый, да, и безопасный в этом плане, в Роспотребнадзоре, значит, примечанием на это ничего не ответили, значит, сотрудники ведомства ограничились общей информацией не глотать морскую воду. Вот, собственно, такая история. Я обращаю ваше внимание на то, что вы всегда можете поделиться своим мнением, позвонив нам по телефону абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и поучаствовать таким образом в эфире. Волнует ли вас эта тема, да, и, собственно, что вы можете сказать по этому поводу, есть ли такая проблема, существует ли она, мы сейчас поговорим с нашим первым спикером Александром Бурдоновым, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком, с нами на связи. Александр, приветствую вас. Вот такое вот приветствие прозвучало в эфире, сорвался звоночек. Но сейчас мы пока дозваниваемся Александру. Значит, накануне наш редактор пообщался с активистом из КРИИЗа Евгением Жуковым. Расспросили мы его о проблеме на южном берегу Крыма. И вот что Евгений нам ответил. Давайте.
Крымчане говорят.
недавно совсем Чулпанов создал комиссию по водоотведению.
И это в поселке Кореец. В эту комиссию вошел и ваш покорный слуга, и руководитель Кореецкого территориального органа администрации города Ялты. Вошел туда, в эту комиссию, экологи Ялты вошли, и новый начальник отделения водоканала Алупки Басюл Игнатий. Мы посмотрели. Басюл — это новый человек, поэтому мы ему просто показали, и он тут же внес предложение. По временной схеме до курортного сезона, до начала, можно все сточные воды направить не по речке Узен, Чешме и Загмота из Кореиза, а направить их в коллектор, который существует. Но, к сожалению, сколько я не бился, результатов выводов этой комиссии Чулпанов слушать не захотел. Поэтому это осталось невыполнено, и на пляже администрации президента Дюльбера и на Русалку текут все сточные воды поселка. Поселок Кореец до сих пор не канализован, хотя он старше Ялты. Второе, что здесь происходит. У нас есть только лишь два очистных сооружения на Большую Ялту. Одно находится возле нефтебазы Ялты, за Ялтой сразу, а второе находится в районе Семииза. После относительной очистки, так как эти очистные сооружения уже устарели давным-давно, и они не справляются со своей функцией, они выпускаются просто в море. В море же раньше были глубоководные выпуска. В связи со штормами и агрессивной средой морской воды самой, осталось только глубоководный выпуск, остался в поросе. Больше нет. Все остальные разрушены и требуют, ну, восстановления, мягко говоря. Это по всей Большой Ялте такая картина. Но хуже всего еще и такое у нас есть. Ялтинская городская больница номер 2. При Ялтинской городской больнице есть тубстационар. Тубольница называется. Руководит этим главный врач Иванников. Там стоки без очистки попадают буквально в акваторию Ялты сверху. Так и не сделан антисептик. Хотя много-много лет это обещалось.
Крымчане говорят.
Самая большая проблема поселка Кореец – это отведение сточных вод. В прошлом сезоне загрязнение пляжей Мисхора привело к массе инфекционных заболеваний, что, в свою очередь, ставит под угрозу еще и сезон, который не начался, да, вот в этом вот году. И, собственно, да, то есть само существование курорта Мисхор под угрозой. Об этом и рассказывает Евгений Жуков, которого мы только что слышали. Также мы еще вернемся к его истории, к тому, как он переживает. Это вы знаете, видите, как он глубоко в курсе, в общем-то, всех людей, которые ответственны за это и прочее. Кстати говоря, людей, которых он вспомнил в своем спиче, в своем выступлении. Если вы хотите высказать свою точку зрения, позицию, то, пожалуйста, всегда наш эфир открыт для всех абсолютно спикеров, тем более в такой важной теме для Крыма. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком в нашем эфире. Александр, здравствуйте. Насколько Крыма, насколько проблема для Крыма сегодня, да, со сливом этих вот канализаций в море, загрязнением моря у берегов Крыма, к этим инфекциям, которые вот жара придет, да, начнут распространяться, размножаться очень быстро, говорят даже специалисты Роспотребнадзора, насколько эта проблема сегодня актуальна для Крыма, как для курорта?
Ну, как для курорта, она абсолютно актуальна, более чем. То есть вопрос не решен. А вот, хотя некоторые часы, в том числе даже как те же, как Тибирские, они вошли в федеральную целевую программу, но их строительство начнется только в этом году. То есть 5 лет на эту тему как бы времени не хватило.
А почему не хватило? Это не настолько прям важная тема, да, что там, это не настолько массовая проблема, что 5 лет руки не доходили, или, может быть, не настолько все серьезно, может, только несколько там точек есть, потому что у нас вот наши зрители в Ютьюбе абсолютно уже сразу с начала этой темы начали реагировать, что вот, мол, что вы здесь обсуждаете, никакой такой серьезной проблемы нет, туристов, мол, отпугиваете.
Ну, у нас туристы перед сезоном всегда отпугивают чем-нибудь. Это не новости. То одним, то другим, то у нас на дне там бочки, да, то еще чем-нибудь. А вот молоко, значит, как есть, никуда, как бы, тебе не деться. Она давно еще коллектор взялся 40 лет глубоководного выпуска. Куда? Больше 40 лет. Значит, в Союзе еще все делали. Вот. И настроенная бывшие наши еврокурятники, это фильм из Порт-Лото, да, а вот, так там теперь переросли в меня, и, соответственно, нагрузка выросла с точки зрения, там, если ты пользуешься грибными ямами, то там, ну, я не знаю, короче, тут надо разбираться, хотя стоков с частного сектора в прилегающей речке, особенно там, ну, как ты видишь, достаточно, все это, естественно, попадает. А вот почему проблема? Ну, я вам скажу, что когда 14 года, и там как бы уже процесс начинал, так сказать, вперед идем куда-то туда, то есть два вопроса. Первый вопрос – очистные сооружения. В эфире был, ну, лично я понимал. А вот второй вопрос, конечно, это как контроль или четко, как правильно считать пистов. Ну, я скажу, что ни та, ни другая проблема пока. Ну, как произошло, как говорили, я скажу, с словами ученика из фирмы «Ералаз», да? Мне трудно ответить на ваш вопрос. Почему так? С точки зрения логики непонятно. С точки зрения, кому выгодно, ну, я вам скажу, что после Олимпиады это выгодно было в Сочи. Олимпиаду провели в 13-м, нужно было деньги отбивать. Поэтому, как бы, в Сочи были переполнены все 5 лет. Кому выгодно? Туркам выгодно, да, потому что туристы, в Турции дешевле, в Турции, так сказать, лучше, а вот в Азии и все остальное прочее. Как бы, ну, регионам, конкурентам выгодно, курортным.
То есть вы считаете, кому потому что вот турист поедет в Сочи или там полетит в Турцию, что это, в принципе, вот такие конкурентные истории для Крыма, и поэтому в Крыму не спешат решать эту проблему?
Это все 25 лет, 90-х, Куртина, я знал, да, этот вопрос постоянно висит. Тут какая связка, кому выгодно, не обязательно, что он в этом виновен. То есть это не обязательно, что это его инициатива. Но то, что не выгодно, то это выгодно. То есть я понимаю, как говорится, однозначно. Если здесь падает турпоток, то он куда-то девается, как он намонулся, где-то убывает, значит, где-то прибыло. Ну, у нас в 98-м у нас после дефолта 3 миллиона россиян убыло, прибыло в Турцию, прибыло в Сочи.
Александр, а если сказать, да, о, ну, приблизительно, если вы можете так обрисовать карту Крыма, да, где, вот какие-то рекомендации, где проблемы с тем, что, значит, в море все нечистоты сливают, то есть как вообще определить, где купаться можно, где нет, где пляж безопасный в этом плане, а где нет, да, потому что вот я цитировала материал примечаний в начале этого эфира, они общались с представителем Роспотребнадзора, и ответить на вопрос, где чистые пляжи, где нет такой угрозы, в Роспотребнадзоре не стали отвечать на этот вопрос, да? То есть, вот, есть ли какая-то карта туристов, пусть неизвестная, пусть которая передается из уст в уста, но о тех местах, где вот правда безопасно, и о тех местах, где вот куда лучше не соваться, и у берегов тех мест в Крым лучше не заходить?
Ну, карту мест Крыма экологически опасных еще лет 10 назад или 15 сделала у нас «Экология и мир» Тарасенко. А вот она у меня висит в Фейсбуке в группе «Экология Крыма». Есть такая там «Наш Крым, экология» и прочее, там она висит в заставке. Они научно подходили к этому вопросу, там, с измерениями, со всеми делами. Вот. А что касается рекомендаций туристам, выросших в Крыму, вот, Феодосии, так сказать, сейчас в Севастополе, больше по всему побережью, то есть я скажу, что купаться можно везде с утра, пока не началось, что называется, да, пока народ не проснулся, да, и не понеслась. То есть это вот солнышко взошло, там, 5 утра, 6, вот, до 7, это без вопросов. Достаточно безопасно купаться, пока температура воды не выше, ну, 25 градусов. Потому что 25 градусов – это температура, свыше которой идет бурный рост всей вот этой заразы биологической, которая микробиологическая. То если вода выше 25, вообще только утром, и только как можно раньше, там, не знаю, 4-5. Вот. Достаточно безопасно купаться подальше от городов. Вот, по поселков, там, куда течение уже все это, так сказать, ну, разбавило концентрацию. Вот. Но это обычная ситуация, она характерна и для побережья Крыма, и Одессы, и Сочи.
То есть для массового туриста, который вот живет в поселке и тут же и купается, и тут же и живет, а туристов приезжает больше, значит, выбросов таких в море становится еще больше, да? Ну, конечно же, обычный среднестатистический турист, он попадает под все риски, получается. Александр, а еще такой вопрос, да, сколько, есть ли какие-то подсчеты, сколько необходимо денег для того, чтобы как-то навести порядок в этом вопросе, да? Вот мы, например, в апреле видели, что российское правительство Севастополя выделят ему более 2 миллиардов рублей, которые необходимы для возобновления строительства канализационно-очистных сооружений «Южное». Да, об этом сообщал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя. Вот, собственно, есть уже какие-то там подсчеты по Севастополю, что такие, во всяком случае, планы. Да? Есть ли информация по, в общем, по всему Крыму и Севастополю, какие примерно суммы должны на это уйти, чтобы навести в этом порядок?
Ну, очистные Севастополь, это 6 миллиардов была схема, из которых 2 куда-то попали не в тот банк, и он сгорел. А вот на них же должно было замкнуться Балаклава. Ну, вроде возобновляют сейчас. Типа, ну да, что-то шевелится. Жили там как... Все оно в таком состоянии. Там, понимаете, в чем еще проблема, по большому счету? То есть для того, чтобы... Одни честные этого мало. То есть для того, чтобы поднимать улицы, канализирование, ну, его разветвлять, улучшать, и, значит, тоже. А поднять улицы, положить трубы, это сложности. Как бы. Хотя, в принципе, все возможно, было бы ресурсы желания. А ресурс как бы есть, вроде бы, но не значит. Или не для того... А вот тут трудно сказать. Uh-huh. А процесс идет, но медленно. Uh-huh. Это огорчает. Это огорчает.
Да, ваше мнение понятно. Я поняла. Процесс идет, но медленно. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком в нашем эфире. И, собственно, вот такая его оценка всей этой истории. И мы продолжаем вместе с вами обсуждать тему этой программы «Канализация в море. Туристы в Крым». И мы ждем также ваше мнение, которое вы можете высказать в эфире 8-800-10-06-926. И также хочу, чтобы мы еще раз услышали активиста из Криза Евгения Жукова, который очень-очень переживает о том, что вообще происходит, да, в его регионе. Он рассказал нам в комментарии, какие проекты были раньше по решению проблемы в Кризе. И, собственно, да, это очень важно. Это один из примеров, как, собственно, пытаются подойти к этой проблеме, как пытаются ее разрешить. Вот давайте послушаем.
По южному берегу при России, при вхождении в гавань, проекта не было сделано. До этого был свежий проект, за который было заплачено 2,5 миллиона гривен по Кризу. Этот проект не прошел экспертизу по российским нормативам, потому что он был рассчитан на то, что пройдет вдоль речки Узень-Чушме в Кризе, коллектор. Но по российскому закону нельзя этого делать. И поэтому есть, существует этот проект на самом деле. Это геосъемка, это, ну, понимаете, 2,5 миллиона гривен, это условно один проект у нас 5 миллионов рублей, да? Где-то так. Это просто выброшенные оказались деньги. До этого был еще один проект при Украине. Начали осуществлять его, завезли трубы, снова не закончили, трубы побили, потому что они мешали воде. Тоже закончилось ничем. Ну и вот гибнет курорт Мисхор в районе Русалки. На дне собирается ил. Море само по себе пытается очиститься, самоочиститься, чтобы рекреация проходит естественным путем. За день где-то 20 сантиметров толще воды очищается с помощью солнца. ультрафиолета. Ну, а остатки эти садятся на дно, беди его. И стоит только какому-то волнению начаться на море, как все это поднимается на поверхность. Видим мутной такой воды мразного цвета у берега. Ну, дальше вода естественного темного цвета, такого темно-синего. А у берега она приобретает светлую окраску от этого ила. И, конечно, купаться очень неприятно. Да и невозможно, и не стоит. Вот так мы можем потерять просто не скор, как курорт. Хотя не такие уж большие это, наверное, деньги. Ну и, наверное, надо было уделить все-таки внимание очистным сооружениям. Это мое уже личное такое мнение.
Вот мы услышали активиста из Кризы Евгения Жукова, с которым связался наш редактор при подготовке этого эфира. Вот что Евгений нам рассказал. Вот вам, да, один пример, который, в принципе, ложится, судя по многим-многим историям, ложится как раз на то, что происходит, в общем, по Крыму. Сейчас с нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, приветствую вас.
Доброе утро.
Я бы хотела вас спросить, вот там по шкале от 1 до 10, насколько актуальна сейчас проблема эта для Крыма, да, и сколько может стоить решение вот каких-то вот самых основных, и может, вы можете назвать самые какие-то вот такие вот точки, самые ядовитые, самые болезненные для Крыма, где эта проблема со сливом в море, нечистот, она просто достигла каких-то вот невероятных масштабов.
Ну, если пойдем по порядку, да, если говорить по шкале от 1 до 10, то проблема очищения и воды, и воздуха, и земли, это, конечно же, все 10 баллов, ну, 9,9 точно, потому что проблема мусора и проблема очищения, у нас в Севастополе, в частности, проблема сточных вод, это, то есть очищение канализационных стоков, это проблема номер один сейчас. Дело в том, что местные власти, они сами создали себе частично получили, когда пришли сюда на полуостров, проблему, с которой справиться практически невозможно. Это и очищение мусора, которое у нас, в частности, в Севастополе, это Первомайский полигон, а попросту говоря, Первомайская свалка, на которой нужно строить завод по переработке мусора, а строить его не получается, потому что нет инвесторов. Это и Южные очистные. Вот недавно, буквально на днях, ну, несколько недель назад закончился суд, арбитражный апелляционный суд, который решил все-таки, что прежний подрядчик не имеет права заниматься строительством или ремонтом Первомайского полигона. Вот. И теперь, значит, у нынешней власти Севастополя появилась такая головная боль, как искать нового подрядчика. Что будет с этим дальше, неизвестно, потому что искать нового подрядчика – это дело долгое и, естественно, денежное. Это нужно конкурс объявлять.
Маргарита, если мы, я опять-таки, да, я не могу не обращать внимания на те комментарии, которые есть в Ютьюбе, потому что есть мнение, что вот мы такую тему поднимаем, потому что, чтобы отпугивать туристов, но на самом деле это же проблема, которую я не понимаю, если вот, например, человек живет в Крыму, да, или как-то связан с полуостровом, он же знает наверняка об этих ситуациях и как-то не может спокойно, равнодушно к этому относиться. Понятно, что и вы описываете, что это прям топ проблем просто. Что нужно сделать для того, чтобы комплексно подойти к этому решению? Сколько нужно времени? Примерно, если, может быть, есть какие-то подсчеты специалистов, сколько на это нужно денег? И есть ли план такого решения этой проблемы сейчас у крымской власти?
Ну, начнем с того, что распугивать туристов. Распугивать практически некого, потому что туристов на самом деле очень мало. Город, вот если выйти, например, в Севастополь, в других городах я была, город, ну, такой полупустынный, скажем так. И только по случаю праздников, там День Победы, вот это традиционные праздники, да, вот День Пограничника был, еще какие-то праздники, люди собираются на какие-то праздники, и то, конечно, в небольшом, ну, по сравнению с прошлым, в небольшом количестве. Потом не пугать людей. Вот у властей сейчас такая задача показывать видимость, что все хорошо. Это задача номер один. Частично у них это получается, но частично они просто, я же говорю, по объективным причинам не в состоянии с этим справиться. Например, начнем с мусором. У них задача номер один – это оперативно действовать, то есть оперативно вывозить тот мусор, который собирается в контейнерах в городе, для того, чтобы видно было, что предприятия ЖКХ работают, что мусор есть. Но головная боль в виде того, что же делать дальше со свалкой, у них все-таки остается, и это нарастает, потому что сейчас третья очередь, то есть третья часть вот этой вот свалки работает. Дальше есть сведения, что все-таки на уже закончившейся второй и первой очереди свалки все-таки они складируют. Вот. И дальше четвертую очередь вводить, что ли. То есть что-то все равно с этим надо делать. У властей это в голове сидит.
Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была в нашем эфире. Тема программы «Канализация в море. Туристы в Крым». Мы продолжаем следить за этой темой в том числе. До встречи.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
На календарі середа, 29 травня, з новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому повернули громадянство України, не буде балотуватися у Верховну Раду від президентської партії «Слуга народу». Про це в ефірі каналу 112 Україна заявив лідер партії Дмитро Разумков. Він нагадав, що для участі у парламентських виборах людина не тільки має бути громадянином України, а й прожити на території країни 5 років. Саакашвілі поки не відповідає цій умові. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. Екс-президент Грузії прилетить в Україну в середу. Він уже заявив, що немає політичних амбіцій. Із ситуативної кімнати адміністрації президента зникли сервери із секретною інформацією, повідомив новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад, сказав Данилюк. Водночас колишній речник п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив у Фейсбук, що жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося. Він додав, що уся техніка для ситуаційної кімнати президента була орендована за власні гроші Петра Порошенка і, відповідно, повернута орендодавцю. Якість життя дітей в Україні покращилася на 65 пунктів. Попри це, країна розташувалася на 42-му місці у рейтингу країн світу. Йдеться у доповіді про умови життя дітей у світі фонду «Врятуємо дітей», яка щорічно видається організацією, повідомляє «Голос Америки». Автори рейтингу беруть до уваги чинники, які призводять до передчасного завершення дитинства, зокрема дитячу смертність, шлюби неповнолітніх, використання дитячої праці. У минулому році життя дітей покращилося практично в усіх країнах світу, ставши найбільш здоровим та безпечним за всю історію спостережень. На Філіппінах випускникам шкіл і коледжів не видаватимуть диплом, поки вони не висадять 10 дерев. Про це повідомляє Independent. Новий документ формалізує традицію висаджування дерев після закінчення навчального року у межах боротьби проти вирубки лісів і зміни клімату. Місцевий політик Гаррі Алехано, який був ініціатором закону, вважає, що у разі виконання нових правил кожен рік випускники висаджуватимуть щонайменше 175 мільйонів дерев. Перевагу надаватимуть місцевим видам. На Ролан-Гарос очікується українська дуель 29 травня у другому колі турніру серії «Великого шолому», що проходить у ці дні у Франції, зіграють троє українок. Дуель Еліни Світоліної та Катерини Козлової відкриватиме ігровий день на корті Сюзан Ленглен. Початок матчу о 12-й годині за Києвом. Також сьогодні зіграє свій матч першого кола у парній сітці Людмила Кіченок. У дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вона протистоятиме румунській парі Ірина Камелія-Бігу Мікаела Бузернеску. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представлю нашого сьогоднішнього гостя, надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні, пана Романа Ващука. Вітаємо вас! Дякую, що до нас прийшли.
Дуже дякую. Ну і мені очевидно, надзвичайно приємно тут бути з вами.
Роман Ващук – дипломат, посол Канади в Україні. Народився у Торонто у родині українських емігрантів із Західної України. Має ступінь магістра історії університету Торонто. розпочав кар'єру дипломата у Міністерстві закордонних справ Канади. За СРСР працював у посольстві Канади в Москві, потім у Німеччині. Був послом у Сербії, Чорногорії та Македонії. У 90-х долучився до дипломатичної місії в Україні. Від 2014 року посол Канади у Києві. Саме за його каденції підписано угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Досліджує історію України та Східної Європи. Володіє 7 мовами.
Тоді ще тільки обраним президентом України Володимиром Зеленським зустрічалися міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд 8 травня. Так. І там цікаві заяви зробив пан Зеленський. Зокрема, він заявив, ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо досягти перемоги над нею. Я чому на це звертаю увагу свого часу, коли у лютому 16-го року подав відставку міністр економіки України Айварас Абрамявича. Ви були одним з групи послів в Україні, причому провідних держав, можна сказати, союзників України, крім вас, посол Франції, Німеччини, Британії, Сполучених Штатів, ви разом, ви глибоко були тоді розчаровані відставкою міністра економічного розвитку торгівлі України, і при цьому ви зазначили, щоб важливо, щоб українські лідери відкинули свої дріб'язкові розбіжності, назавжди залишили у минулому корисливі інтереси, що гальмували розвиток країни протягом десятиліть, і активізували проведення необхідних реформ. Пане Романе, минуло понад 3 роки вже відтоді. Як ви можете сказати, яка ситуація зараз? Боротьба з корупцією, справжні, не на словах, реформи?
Я думаю, реформ було багато. Було також і звуження поля для корупції в сфері правоохоронні в доведенні справ до кінця, включно з антикорупційними, там значно менше поступу було.
Але вбачаєте, все-таки є.
Безумовно. Я думаю, що в передвиборчій боротьбі в будь-якій країні дуже категоричні вислови і характеристики вживаються. Якщо так об'єктивно подивитися, то безумовно, як законодавчо, так і в структурах, так і в навіть такі засоби, як децентралізація, вони унагляднюють людям більше, де і як видаються гроші. Все це сприяло, я би сказав, постепенному оздоровленню клімату в Україні, але явно не такими темпами, як громадянкам, громадянам України би цього бажалося.
Міністр оборони Канади, от ви згадали про виборчу, дійсно доволі таку серйозну гостру боротьбу в Україні. Вона вже позаду, президент новий Володимир Зеленський. До речі, попереду теж. Так, абсолютно. Ви ж чудово володієте всією інформацією в Україні. Якщо говорити про підсумок президентських виборів, інавгурацію нового президента, міністр оборони Канади Харджіт Саджан, він, власне, інавгурацію відвідав. Водночас побував в розташуванні канадських військ, які в Україні є. Мається на увазі канадські воїни, які допомагають тренувати місцеві сили безпеки, як зазначив посол. Військова допомога Канади в Україні
продовжена на ще 3 роки. Ми це вже все маємо розкладено і в програмі, і в бюджеті. Приблизно 200 військовослужбовців. Від цього року також приблизно около 40 канадських поліцейських. Це ми подвоїли ту місію. Ну і відповідно до навчань, наприклад, ми були з міністром на полігоні Десна.
Так, Чернігівщина.
Чернігівщина. Тобто ми почали тільки з полігону Яворівського, а тепер 10 локацій по Україні, включно з Яворівським полігоном. Зовсім нові курси для сержантського складу Збройних сил України, опрацьовані спільно з нашими спеціалістами литовськими і українськими, підписані начальником генштабу, ще генералом Муженком. Нові підходи до саперської роботи. Так що цілий ряд таких, я б сказав, вже структурних змін, які проводилися в Збройних силах України, а пов'язано з тим, скажімо, зовсім також нові снайперські курси, переписані за допомогою наших спеціалістів, і під це, очевидно, також ще продаж як і антиснайперських, так апаратів, так і снайперських рушниць.
Відбувається. Вже українські воїни отримали.
Останні десь прибули до Києва десь вчора-передвчора.
Ну, тобто, на цьому тижні, пане посол, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує найближчим часом візит в Україну, зустріч з новим президентом Зеленським?
Я думаю, навпаки, ми організуємо конференцію з підтримки реформ в Україні на 2 липня. І я думаю, наш прем'єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чинників, хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія. Так що я думаю, що ми, як і ви, журналісти, так і громадяни, так і політики, пробуємо для себе зрозуміти, чим наступний двомісячний період буде для нас багатим.
Це запрошення вже офіційно надіслано Володимирові Зеленському, так?
Воно, я знаю, особисто, принаймні, телефонно передано, а там уже, знаєте, з паперами ми вже як з одної сторони, так і з другої дамо собі раду.
В Канаді в липні, так?
Канада 2 липня до 4, там ще далі є бізнесові події. Знову ж таки, ми розуміємо, це такий вже... мало що не кліше у нас, і кажуть, що elections matter, вибори мають наслідки. І я думаю, кожен, що займається чи то дипломатією, чи журналістикою, розуміє, що треба вміти працювати в динамічному і калейдоскопічному трохи середовищі.
До України це принаймні точно, якщо дивитися на політичні події тут. Книжковий арсенал, теж ці дні є стенд, присвячений Канаді. Розкажіть, будь ласка, напевно ж ви відвідали?
Я відвідав, я навіть відкрив там одну-дві книжки. Я навіть знайшов книжку, яка не була на стенді, вона була у видавництві під чудовою назвою «Видавництво», де був переклад канадського кіберпанку наукової фантастики автора Вільям Гібсон, то ми попросили видавництво, вони нам дозволили перенести на наш стенд прем'єрник.
Канадське видавництво?
Ні, українське видавництво, яке видало канадську книжку в перекладі.
В перекладі?
На українську.
Українською, так.
Тепер я би сказав, за останній рік принаймні 10-15 книжок канадських виданих в українському перекладі. Це ознака, я би сказав, пожвавлення видавничого руху в Україні. Ми тут маємо принайменше 5-6 авторів канадських, які приїхали також на книжковий арсенал. Презентації відбувалися вже від початку, тобто в середу до суботи. І ми передбачаємо, що це далі розширить сферу наших інтересів. Подібно, українські видавці збираються на Salon du Livre, книжковий салон у Монреалі в листопаді. Так що ми надіємося, що і українські автори зацікавлять канадських видавців.
Пане посол, те, що ви на початку сказали, 7 мов, звісно, англійська, французька, так? Українська, зараз ми вас чуємо.
Приблизно так.
Ви брали участь, до речі, у листопаді 17-го року у радіодиктанті Національної єдності української мови. І, звісно, сербська, польська, російська, німецька.
Зоїсис, сказав німці. Знаєте, але за те я ледве вмію рахувати. Так що, знаєте, комусь мови легше даються, комусь довгострокове планування, комусь інженерія. Так що, знаєте, то таке. Треба просто знайти тоді професію, де це можна якось використати. В моєму випадку якраз тому, що я працював як в Росії, так і в Німеччині, так і в Сербії, і тут в Україні, то все ж таки в моєму міністерстві обійшлося відносно дешево, не треба було мене дуже посилати на якісь спеціальні курси.
З Христією Фріланд, як спілкуєтеся, не що секрет, українською теж?
Українською, вона... як і в родинному колі там з дітьми, вона настоює на тому, щоб зберігати мовну різноманітність, скажімо так.
Розкажіть про вашу дружину, про вашу родину докладніше.
Ой, моя дружина Оксана, так.
Сваричук,
так. Так, вона уродженка Сіднею в Австралії. Там, я думаю, її ім'я рідко траплялося, вона, як ми в 90-х роках переїхали в Україну, вона постійно спершу оглядалася, як хтось на вулиці говорив слово Оксана, бо вона звикла до того, що вона була раритетом, а тут що третя дівчина Оксана, так що це треба до того звикати. Вона перекладач, так що і останніми роками тут очолює асоціацію дружин послів, а це і жінки, і чоловіки. Як хто, бо тепер бувають різні призначення. І діти мої, Марко, Анна, Марко в університеті в Канаді, Анна якраз, рахувати вчора закінчила Печерську міжнародну школу. Вибирається також один з канадських університетів. Так що, знаєте, ми є просто така собі родина.
Ваш тато з Івано-Франківщини,
мама
з Тернопільщини. Ви були, так, от у листопаді 15-го року на Тернопільщині. Відвідали, можна сказати, свою малу батьківщину, так? Розкажіть про це.
Ну, знаєте, я мушу сказати, що от дійсно мама рожена в Бучачі, тато в Білих Ославах. Мамина родина справді не з Тернопільщини, а з Львівщини, з Яворова. Вони тут якраз жили в 30-х роках там.
Але Бучач для вас це...
Ну, там є дуже цікаве місце, тому воно і архітектурно, і мистецько цікаве, і в сільськогосподарському відношенні. Мій дідо був в 30-х роках директором повітового союзу кооператив. І моя мама мала нагоду майже 80 років після факту, коли вона вперше бавилася помпою на подвір'ї колишнього повітового союзу. Та помпа збережена, відновлена тепер фірмою «Бучач Агрохлібпром».
Ви переконалися в цьому, коли
я переконався, і вона сама переконалася, так що вона мала
ви
нагоду.
Разом відвідали?
Ну, вона так, і мала нагоду переконатися, що помпа на місці і далі працює. Так що то така цікава тяглість. Ну, через це, до певної міри, в мене такі сентиментальні відношення до ідей кооперації сільської, зокрема в Україні. Ми маємо досить розгорнуту канадську програму підтримування сімейних ферм молочних і скооперування тих ферм, щоб вони могли діяти якось ефективно на ринку. Зернові кооперативи в центральній Україні. Так що я думаю, що взагалі, якщо йдеться про Канаду, ми маємо цю велику історію міжлюдських зв'язків, але на самому сентименті чи на якомусь такому солодкавому фольклорі не можна то все залишати.
Звичайно.
Воно мусить мати якесь практичне примінення сучасне.
Ви ж чули інавгураційну промову нового президента Володимира Зеленського. Він всіх українцями вважає за 60 мільйонів. Скільки там? 65 так, мільйонів, якщо, наприклад, цифру назвав.
І сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтесь. Нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній та в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
В тому числі ж канадців, звісно, одна з, якщо не найбільша діаспора, так, найбільша. Аргентина і інші не можуть зрівнятися.
В західних країнах, мабуть, найбільше, хоча, якщо рахувати включно з тимчасовим людьми, то, напевно, Польща тепер на першому місці.
І повертатися. Як ви вважаєте, це така фантазія була з боку, така мрія Володимира Зеленського з Канади, люди в Україну на постійне місце проживання поверталися?
Знаєте, я думаю, що чим далі еміграція, і традиція заокеанської міграції є переважно міграція майже на постійност. Але люди більш тепер мобільні, ніж колись були. Так що це вже не Стефаник, це вже не Камінний Хрест, це вже авіалінії і можливості сюди-туди літати. Але, зокрема, якщо десь про європейську міграцію, де люди часто їдуть тимчасово на заробітки, я думаю, що це дуже реально. І, скажімо, в тих регіонах України на Заході, де цей процес почався тому 20 років, вже видно, як люди, повернувшись, створюють свої малі бізнеси, чи готелі, чи ресторани, чи якісь інші, на підставі того досвіду і того капіталу, який вони здобули в західних країнах. Якщо йдеться про Канаду, є люди, які, звичайно, мали би бажання, потрібно їм упростити життя. Скажімо так, Україна звикла бути експортером людей, а немає систем і навиків, як їх імпортувати.
Наприклад, чому це має полягати, спростити?
От, скажімо, приїжджає хтось і побув тут на туристичній візі 90 днів і думає, я би ще хотів залишитися довше і зайнятися чи бізнесом, чи подумати, що мені тут робити. Починається митарство з міграційною службою, з реєстрацією, всяким іншим.
Бюрократизму вистачає в Україні?
Тоді, як, скажімо, країна як Канада побудована з думкою про те, як приймати іммігрантів і як людям упрощувати інтеграцію в суспільство, в Україні, я думаю, всі вважають, що це країна, з якої люди мали виїжджати, а не в'їжджати. І систем немає.
Пане посол, ви ж не просто на дипломатичних прийняттях буваєте, зустрічаєтеся з українським керівництвом, включаючи президента і так далі, і так далі, з міністром закордонних справ, ви ж з пересічними людьми. У метро їздите київському, так?
Буває.
Про це ми поговоримо. Але ж я ще хотів вас поцікавитись. От на вашому місці сиділа гостя суботнього інтерв'ю Радіо Свобода, виконувач міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Так, от, ми про це поговоримо. Так, 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 карточка призна. І вона, ну, звісно, з притаманній, ну, скажімо так, спокоєм і стриманістю, але все-таки видно було, що як іноді важко їй, Уляні Супрун, от в Україні, як іноді оце проривається таке ставлення, от звідкись, це не моя, звісно, думка жодним чином, а от вчить тут нас, ну я не буду цитувати, іноді настільки огидні характеристики пані Уляни. От ви ж це теж так чи інакше, в соцмережах це, напевно, читаєте, серед українців. Як ви кажете, що це, як це на це можна реагувати, з чим це пов'язано, чому? Немає нас ніхто вчити, ми самі собі указ. Справа не в тому, щоб нав'язувати щось, а...
Ну, воно навіть так, тут навіть трохи складно, коли українці вирішують посипувати голови попелом, що ми найгірші, ми сякі і такі. Ти кажеш, а ні, ви не найгірші. Це так, якби відбирати їм якусь премію світову з найгіршості. Так що навіть не можна хвалити людей. Бо така, а ви тут вже зразу бот, один, другий чи третій. Так що... Ну, знаєте, кожна країна, материк своєю діаспорою має таку трохи двояку якусь, двоякі відносини. З одного боку, часом заздрять, що люди колись виїхали, з другого боку, мають їм за зле, що вони виїхали, це якась форма майже зради. З другого боку, а тоді, якщо хтось має якісь зауваження, то дійсно, чому ви приїхали нас учити? Мені ще в 90-х роках сказали, а нам набагато легше з малязійцями працювати, ніж з цими всякими діаспоріанами, бо принаймні малязійці не хочуть вчити нас жити.
В Україні? Так, чиновники
присів того, так? Так що, і так само, дивіться, так є з поколіннями іммігрантів, скажімо, до Канади. Кожна хвиля імміграції вважає себе більш досконалою, сучаснішою, ніж ясно ті всякі баняки і інші архаїчні люди, які колись приїхали до Канади перед ними. Так що, і то є певною мірою природний процес. Так що, я думаю, що занадто переживати не треба. Але якщо, як сказав новий президент, є бажання до повернення, тоді мусить бути певна така психологічна підготовка як і тих когось людей, що хотіли б в Україні працювати, так і людей тут. Що не можна зразу такі вштики зустрічати, або починати з всякими солов'їними там компліментами, а як тільки хтось має якусь практичну звагу, ах, що ж це ви нам, що ви знаєте, і так далі. Ну, я думаю, мали б бути люди розсудливі як з одного боку, так і з другого, розуміти, що інша реальність дає інакший погляд на життя. Не, дійсно, копі-пейст. Перед вами є комп'ютер, але в копі-пейснути можна там, але з реалії одної країни в другу абсолютно ні переживання, ні підходи не можна дослівно один до одного, але загальні ідеї, загальні якісь принципи можна.
Пане посол, є у вас відповідь на таке запитання. Канада одна з найрозвинутіших держав світу у будь-якому сенсі, фактично у всіх сферах. До речі, в спортивній теж, про це ми поговоримо трошки далі. І величезний внесок. Це саме етнічних українців.
Так.
В Канаді вони змогли це зробити.
Так.
На чужині, коли це все одно чужина, навіть країна, яка приймає, все одно це важко в будь-якому разі. Чому, власне, тут в Україні так важко це йде? На ваш погляд. Спадок Радянського Союзу, ви ж працювали в посольстві ще Канади, в Москві, в Радянському Союзі.
Так є.
На ваш погляд, чому? 30 років скоро буде після розпаду СРСР.
Ну, 30 років – це є з точки зору історичних процесів і психології суспільної не аж такий довгий час. Ми знаємо, наприклад, я працював в Німеччині. В Німеччині далі є певні різниці соціокультурні між тими регіонами, які були на північ від римської лінії Лімес в першому, другому, третьому столітті після Христа.
Навіть не після падіння Берлінської стіни, ви зараз кажете?
Ні,
а ще той період.
Це стіна Римської імперії.
Звичайно.
Так що певні Румунія розділена, якщо подивитися в результатах виборів між тими регіонами, які належали до Австро-Угорщини, і тими, які належали до були під впливом Османської імперії. В Сербії, де я працював, подібний поділ. Так що тут вважати, що тому що українці не перебудувалися всі протягом 5 хвилин, що це якась криза. Ні. Але варто подумати над тим, що так, це є тяжкий спадок не тільки комунізму, Російської імперії, ця ідея, що, яка це є фраза, я не знаю, чи вона гоголівська, чи якась інша, що строгість наших законів пом'якшується.
Компенсується їх на виконання.
Так, і так далі.
Це ще Салтиков-Щедрин, чи Микола Гоголь. Так, так. Відомий факт. Сатириків
19 століття. Так що це довго сидить. Я б сказав, тут, знаєте, в Канаді також іде перегляд такий спадку британського колоніалізму, але все ж таки британське правління надало ті правові рамки, які дозволили різним людям, включно з українцями, розвиватися. Коли твоя земля є твоя земля. Не було в канадському заході земельного рейдерства, скажімо.
Канада – держава номер один у хокеї з шайбою.
Так.
Очевидно вам, пане посол? Ну, це вам відомо. Воєн Грецький – найкращий хокеїст в історії цього виду спорту. А в нього, до речі, бабуся Марія звати, українка, походить з Тернопільщини. І можна сказати, ваша, пане посол, мама є землячкою, бабуся найкращого хокеїста світу. До речі, ще один був суперзірковий хокеїст, Майк Босі, може пам'ятаєте, Нью-Йорк Айлендерс. У нього, знаєте, яке справжнє прізвище?
Босі.
Босі, так. Дивіться як.
Його дід був провідним діячем гетьманського руху в Канаді, так.
Дейл Андрійчук, Хаверчук, таких хокеїстів.
Так, вдосте. Кіндрачук.
Бачите, як цікаво.
Є, безумовно. Якраз тепер вийшов у Канаді фільм про воротаря Террі
Савчук. Так.
Це така, з одного боку, захоплююча, з другого боку, трохи трагічна історія людини, яка грала ще поки придумали маски.
Без маски грав, так. Це ще той період.
Так що стільки, і я би сказав, не тільки душевних, але фізичних ран на обличчі людина отримала. Так що, ні, в хокей був великий вклад. Я знаю, є проєкт документального фільму тут в Україні на цю тему, також про вклад українців саме в розвиток НХЛ і в різних чемпіонатах. Так що є, наприклад, два брати Бабичі, які грали в НХЛ, вони якраз...
Дейв Бабич ще один.
Так, так.
Дейв Ванкувер Кенекс грав.
Так, і вони якраз зорганізували в Вінніпегу групу підтримки українського хокею. Були в Новояворівську, де є арена, минулого літа, і тепер організують підтримку саме для команди Галицькі Леви. Так що я надіюся, що ще зможу якось допомогти і частину цієї підтримки передати.
Ви за Торонто Мейпл Ліфс вболіваєте, ні?
Я мав би, як вроджений торонтонець, але, знаєте, тому що вони останні виграли Stanley Cup в 67-му році.
Так, зараз на найкращий період.
То це є трохи така марудна надія бути вболівальником Торонто Мейпл Ліфс, але хіба мушу.
НХЛ на НХЛ, при всій повазі до найкращої хокейної ліги в світі. Роман Ващук, 25 червня, Київ, влітку, в спеку, в Твіттері помітили, звісно, люди. Грав літній хокей. Розкажіть, що це за досвід був?
А, так, це було ще 2 роки тому, до 150-ліття Канади.
Так.
Ми мали на Хрещатику хокей, то якраз припадково мер Кличко повернувся саме з Торонто день перед тим. Ну, то ми до 150-ліття рішили, щоб замість робити щось таке дуже камерне, ексклюзивне, щоб зорганізувати всенародні можливості для того, щоб займатися хокеєм. Ми, крім того, маючи тепер поліцейських і військових тут, маємо людей, які фізично і значно вправніші, ніж дипломати. І збираємося повторити щось подібне тепер у Львові кінець червня також.
Кінець червня цього року теж літній хокей.
Так, от наші військові ще, здається, в січні чи в лютому місяці зробили день хокею на справжньому льоді. Це вже також...
Ви на льоді теж граєте?
Ледве. Я щоб і втриматися на ковзанах, і знайти шайбу, мені це трохи важко. Я вам кажу, ціле щастя, що я там трохи на мовах розуміюся, бо в інших галузях то сумно трохи.
В літній хокей краще.
Так.
Ну що ж, дуже дякую Романові Ващуку, надзвичайно повноважному послу Канади в Україні, хокеїсту, можна сказати, теж історику.
Більш правдоподібно.
Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, он дает возможность людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Но все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
В эфире радио Крым.